Ja, det var veldig kjekt å se at det faktisk kom folk. Så det det beste utgangspunktet vi kan ha. Jeg har blitt spurt om å snakke litt om psykisk helse. Og det som min plan å bruke, ja, litt usikker på hvor lang tid det tar. Kanskje en tre kvarter, kanskje en time. Kanskje kortere hvis det går veldig kjapt. Men så blir det anledning til spørsmål og diskusjon og samtale. Sånn at i motsetning til når en holder en tale basert på Guds ord, så har ikke jeg en sånn fasit når det gjelder psykisk helse på samme måte. Så en nødt til å diskutere disse temaene her, og da tenker jeg litt av poenget. Men jeg har tenkt å i hvert fall gi noen av mine perspektiv på hva psykisk helse, hva psykiske lidelser, litt om hva behandling som finnes, hva god behandling, hva tid kan vi være litt mer skeptiske, hvordan skal vi som kristne tenke om disse temaene, og hva om du som kristen, eller en i menigheten som kristen, har en psykisk lidelse? Skal en søke hjelp? Skal en ikke søke hjelp? Hvor skal en søke hjelp? Og hvordan kan en tenke om dette her? Og hvordan kan vi forholde oss til psykisk lidelse? Og først da, hva psykisk helse? Så er det jo sånn at alle har en fysisk helse, og på samme måte har alle psykisk helse. Og psykisk har jo med psyken å gjøre, som kan høres ut som et litt diffust begrep, men som handler om tankeliv, følelsesliv og våre handlingsmønstre. Hvordan vi har det, og hvordan vi fungerer i hverdagen. Og vi kan ha god eller dårlig psykisk helse på samme måte som jeg kan ha god og dårlig fysisk helse. Og som den fysiske helsen kan bli rammet av sykdommer, så kan også den psykiske helsen da. Men på samme måte kan den også være i god fysisk form ved å ha godt kosthold, god trening, passelig med stress. Og sånn er det også. Mentalhygiene er jo også noe som har betydning for hvor god eller dårlig psykisk helse en har, og utover at det er snakk om at det bare er sykt og friskt. Alle har en psykisk helse. Og så er det antagelig lettere å si hva en god fysisk helse er. Det er i alle fall fravær av sykdom og beinbrudd, god kondisjon, styrke, sunn og frisk kropp. Men psykisk helse kan være litt mer sånn diffust også i utgangspunktet. Men her et forsøk på å si noe om hva kan vi se etter som sier noe om hva som god eller dårlig psykisk helse. Og har du god psykisk helse, så har du overvekt av positive følelser. Dårlig psykisk helse er den overvekt av negative følelser. God psykisk helse, så har vi energi og overskudd. På motsatt side, energimangel, følelse av å være utslitt. Vi har med god psykisk helse mestringsfølelse, pågangsmot. Mens den dårlige er preget av lav mestringsfølelse og følelse av at alt er et ork. Vi har gode og givende relasjoner til andre, i motsetning til at relasjoner til folk er komplisert og vanskelig og tungt. Stressnivå innenfor tålegrenser kjennetegner god psykisk helse, mens personer med dårlig psykisk helse strever ofte med stress. Det er for masse stress i livet, en takler lite da stresset en har. Så er det en del av alles psykiske helse at vi har ting vi er redd. Men frykten er overkommelig, innenfor tålegrenser. Tar ikke knekken på oss. Vi gjør det vi skal. Mens med dårlig psykisk helse så så kan denne angsten være veldig sterk, og verden kan føles som et veldig utrygt sted. Og til sist, god selvfølelse og god selvtillit inngår i god psykisk helse, mens motsatt så er det dårlig selvfølelse og lite selvtillit, som inngår i dårlig psykisk helse. Og dette er for å begynne med å si at psykisk lidelse har også et innhold. Og det er ikke sånn at de med en psykisk lidelse er annerledes enn oss, som ikke har en psykisk lidelse. Vi er adskillig mer like enn vi er ulike. Men så er det sånn at det kan være ting som man strever spesielt masse med. Og ingen av oss er på topp 100% på alle disse her indikatorene. Man er en plass midt imellom, men for noen så er det veldig lav score på de ulike feltene. Sånn at det ikke snakker om enten eller, det er en gradsforskjell. Og nederst der, det er heller ikke snakk om konstant ting. Det kan endre seg over tid. Og det finnes faser i livet som er preget av mer psykisk stress og gjerne psykisk sykdom. Ungdomstiden kan være veldig tøff for mange. Og skulle du få din første depresjon eller første veldig vanskelige periode i ungdomstiden, så kan mange tenke at da er det kjørt. Så må de erfare da at de kommer ut av den igjen. For det går opp og ned. Så det var veldig kort om psykisk helse. I forlengelsen så er det jo noe som heter psykiske lidelser. Og psykiske lidelser er vansker som gjør det problematisk å fungere i hverdagen. Det er ekte vansker. Hvis man ser på denne tegningen her, så er det likevel noe som er komplisert med psykisk lidelse. Har du kreft, for eksempel, så er det synlig for omverden. Døde av kreft er et kjent begrep. Må være på sykehus. Høy status og sympatifaktor. Det er ikke jeg for å lage den tegningen. Dette er satt på spissen. Så har du depresjon på andre siden. Ikke synlig utenpå. Døde av depresjon er ikke et kjent begrep. Ikke alle må ta medisiner, kan misforstås som latskap eller lav viljestyrke. Og det er en lav status og sympatifaktor sånn, innenfor sykdomsverden. Å komme på jobb og si at den har en alvorlig kreftsykdom, det er klart det er tøft, men det er på grunn av sykdommen det er tøft. Har du en alvorlig psykisk lidelse, så er det ikke rett å komme på jobben og si at du har det. Du forventer ikke forståelse. Og da er... ja, det tenker jeg er et viktig aspekt som jeg også må vite om, både som privatpersoner og som menighet, at psykiske lidelser er ekte vansker, men de er vanskelige å... fortelle om. Og fordi han ikke forteller om dem, fordi han ikke ser dem på ansiktet på folk, nødvendigvis, fordi det ikke er disse ytre, veldig tydelige tingene, så kan man komme inn i en slags forestilling om at psykiske lidelser ikke finnes. Og selvsagt så er det litt sånn både også, men jeg snakket med en kristen for en tid tilbake, og han forstod at jeg var psykolog, og han sa at det var jo interessant, men han kjente ingen med psykiske lidelser. Og det var utgangspunktet. Og jeg skal komme litt tilbake til hvor vanlig psykiske lidelser er, og hvor umulig det var at han hadde rett. Men den slags tabuaktige holdningen eller posisjonen som psykiske lidelser har, gjør det tungt å leve med psykisk lidelse utover det som handler om den psykiske lidelsen. Det handler også om den status, eller den forståelse, de reaksjonene fra folk det blir møtt med. Fordommer og stigmatisering kan være like vanskelig å bære som selve den psykiske lidelsen. Og som misforståelsen der at dette er latskap og svak viljestyrke, så kan man egentlig banke i bordet og si at langt på vei er det motsatt. Altså det kreves stor styrke for å leve med en psykisk lidelse. Det er tungt. Og så har vi jo denne her da. Går det an å være kristen og å ha en og å være psykisk syk? Og innenfor enkelte kristne kretser, da har vi jo trosbevegelsen som en stor og mangfoldig bevegelse, men i alle fall innenfor der så har en eksempel på lære som slår fast da at en kristen som er syk, inkludert psykisk syk, har en eller annen feil. Det er et eller annet åndelig feil, svak tro. Noen snakker om at det er demonisk påvirkning. Og i et bibelsk perspektiv så min opplevelse i alle fall at en kan ikke forsvare en sånn forståelse av sykdom og ikke av psykisk sykdom. Og jeg tror ikke at vår menighet er enig med personer som han, men en kan likevel i en viss forstand ha en del ubevisste fordommer, altså ikke teologiske fordommer, men mer menneskelige fordommer om at det er noe galt med disse her psykisk syke. Og da, ja, da kommer jeg også litt tilbake til. Men psykiske lidelser har da en kokebok, et diagnosesystem. I USA så er det DSM-systemet, og i Europa er det ICD-10. Og jeg har sagt at det finnes ingen bibel innenfor psykologien, men dette er vel det nærmeste en kommer, for dette er diagnosesystemet som er måten å kategorisere og forstå psykisk lidelse som noe annet enn psykisk friskhet på. Og det er ikke tilfeldig hva som står i den boken der. Det er oppsummeringen av det som man har lært gjennom den tiden psykologien og psykiatrien har eksistert. Og det vil si at det også stadig kommer endringer. Og så kan man nyansere og diskutere masse, men dette er basert på lang erfaring og veldig masse forskning og masse statistikk. Og sånn sett så er det det beste utgangspunktet en har. Og det som inngår i den boken der, det er noen hovedkategorier av psykisk lidelse. Så har vi schizofreni og psykose, som er alvorlige psykiske lidelser, og gjerne da noen forbinder med psykisk lidelse. Men det er bare en av de psykiske lidelsene, og den er forholdsvis sjelden. Det er ikke mer enn ca. 1% som har den type lidelse. Og det går an å bli frisk, sånn at det også er sagt. Så har vi depresjon og bipolare lidelser. Angst og traumelidelser, som for eksempel kan være sosial angst, tvangslidelse eller OCD, posttraumatisk stress. Spiseforstyrrelser. Personlighetsforstyrrelser er en viktig del. Psykisk utviklingshemming er plassert inn i den boken, og det er kanskje litt rart, for det er en psykisk lidelse. Nei, det er jo ikke det, men det er likevel i det diagnosesystemet. Det var der en fant det passet best inn. Men det handler jo om en medfødt tilstand av det at en har et lavere intelligensnivå enn det som er vanlig, og at det fører til at den fungerer så svagt at å få en sånn diagnose er det eneste fornuftige. Og det samme kan man si om neste kategori, utviklingsforstyrrelse, er det en psykisk lidelse? Egentlig er det jo heller ikke det. Der er det primært autisme som inngår i den kategorien, og det er heller ikke en psykisk lidelse i den forstand at den kan behandles og bli frisk. Det er en tilstand som man rekner med mest medfødt, og som man i stor grad må leve med. Og så har vi atferdsforstyrrelser som oppstår i barndom, inkludert ADHD. Og dette er på en måte hovedlisten vi har. Så er det jo sånn at det er veldig forskjellig alvorlighetsgrad når det gjelder psykiske lidelser. De første på listen der er sånn at den rett og slett er farlig for seg selv og potensielt andre. Er en psykotisk, så må en tas hånd om. Og da er det som regel å være innlagt i en periode, i alle fall til en har fått roa ned, fått litt medisiner og fått litt kontroll på situasjonen. For noen blir det lange sykehusinnleggelser, og for noen så blir det en tur innom for så å få mer hjelp hjemme og på et DPS. Jon Tore er nok ekspert på disse her. Bipolar lidelse er også en viktig psykisk lidelse som også en antar at har en ganske sånn sterk medfødt komponent, men så blir en gjerne syk litt senere i livet, og da kan det komme som en psykose, det kan komme som en voldsom depresjon, det kan komme som manier, altså at en gjør ting i litt spinnville ting, og mister kontrollen, og kanskje setter økonomien på styr. Det kan egentlig ingen grense for hva en kan gjøre i manien, for da har alle bremser i systemet blitt koblet ut, og en må rett og slett få hjelp til å kontrollere den lidelsen. Og det skjer gjerne i starten som en form for innleggelse, eller i hvert fall at en får kontroll, og så er det medisiner som kan holde den sykdommen i sjakk. Depresjon er reknet som en mer mild lidelse, men det finnes også veldig alvorlige former som også kan gjøre da at den må innlegges i en periode. Men veldig mange med depresjoner har det i mildere grad. Men så er det likevel sånn at en depresjon skal du ikke gi hvis det er hvis det er så mildt at du bare har en dårlig dag. Og jeg tenker at en utfordring med begrepet depresjon er at en snakker om at jeg er så deprimert i dag. Altså, det gikk, jeg mistet bussen og sånne ting. Altså, en mister perspektivet på hva en depresjon faktisk er. For en depresjon er en forferdelig tilstand. Jeg kommer litt mer tilbake til akkurat depresjon. Angst er også noe som de har i veldig milde og veldig alvorlige former. Og jeg nevnte som sagt litt om autisme. Her er en film. Jeg skal ikke vise noen film i dag, for nå stoler jeg ikke helt på at alt er koblet opp med lyd og forskjellig sånn. Men det er i hvert fall en veldig sånn fin film som sier noe om hva depresjon er for. Og temaet i filmen er denne svarte hunden som følger med denne personen overalt. Og det er en metafor på at den deprimerte har med seg noe i livet hele tiden. Når en er på jobb, så har en noe tungt i seg. En skjuler det for omverdenen, smiler og gjør jobben sin, men det koster alle krefter. Og når en kommer hjem, så er en utslitt og har det veldig, veldig tungt, og over tid så kan jobb bli umulig. Og for noen så virker løsningen rett og slett som at det er ikke noe plass for meg i livet. Veldig mange med depresjon får selvmordstanker, og alt for mange tar også livet sitt. Så depresjon er noe som en snakker litt banalt gjennom måten en bruker språket på. Men en depresjon kan være en veldig alvorlig tilstand. Det har vært noen nyhetsinnslag og litt forskjellig om depresjon. Og en viktig poengtering er da at depresjon kan ramme i alle retninger. Det er ikke sånn at en er garantert å ikke få noen depresjon. Og et eksempel på det var Hans Rosén, som var, hadde en viktig posisjon i Forsvaret, hadde en vanskelig periode i jobben med masse press og stress, og hadde stått på. Og da sa plutselig stopp. Og han beskriver at ja, det ble veldig kaotisk oppe i hodet, følte seg veldig sorgfull, og det var en ubeskrivelig vond følelse å ha. Og det er ikke an å se dette nødvendigvis på folk, i alle fall ikke i starten. Så erfarte han da at det er ikke bare følelser som påvirkes, det er hele kroppen kan komme inn i en sånn mistilstand. Organsystemene fungerer ikke som de skal. Muskelstivhet, vonde ledd, urolig mage, søvnproblemer, hjertebank, svetting. I hele tatt helt ute av drift. Og da er situasjonen den at det kan være vanskelig i hele tatt å komme i gang om morgenen. Eneste redningen er at en før eller senere får litt søvn, får en pause. Og en vil kunne ha det nok med bare å gjøre det aller mest nødvendige i hverdagen. Og det mest nødvendige er å ete og gå på do. Og ikke så veldig masse mer. Det er nesten på det nivået der. Når du har en veldig alvorlig depresjon, så kan det være tungt og i hele tatt komme seg ut og gå noen meter. Og så, hvis avhengig av setting, han hadde en familie, og da ble det jo gjerne familien som måtte ta støyten for denne depresjonen, da, og trengte på en måte masse trøst, masse oppmuntring, masse klapp på skuldre, men så er det ikke nok. Og det som han erfarte var at måtte bare si at her, dette klarer jeg ikke selv, jeg er nødt til å søke hjelp. Og han endte på Modum, og da ble starten på tilfriskningen. Og det er også et viktig perspektiv i dette her. Kristen eller ikke kristen, så vil en depresjon være noe som til tider er helt nødvendig å søke hjelp i forhold til. Jeg nevnte da at for noen så er ikke livet en god idé når en har en psykisk lidelse. Ja, og det var et eksempel på det. Han var en velfungerende person, 28 år, fungerte som toastmaster for tiden. Det var ingen bekymring knyttet til han. En kunne ikke tenke tanken at han skulle ha det vanskelig. Han var jo tvert imot en overyter og en overpresterer. Men inni seg så var det en, ja, en helt annen historie. Han gikk rett og slett i flere måneder og ventet på den dagen han skulle ta sitt liv. Og han gjennomførte det, men han var heldig og mislyktes med selvmordsforsøket. Og noe av lærdommen ifra det, og det som han sier, er da at en er nødt til å snakke om disse temaene her. Selvmord er en realitet som også rammer inn i kristne kretser, det hører en innimellom historier om. Og noen av dem er av denne karakter her, at en ikke så bekymringstegnene. Men så blir da spørsmålet, så en etter? Så en virkelig etter og hadde denne radaren oppe og gjorde det mulig å komme med denne fortvilelsen som han hadde? Og da er et litt sånn ransakende spørsmål, når en ferdest blant hverandre. Hvordan går det med deg? Eller har du det bra? Så blir det gjerne på et litt sånt ja, jo, ja. Det blir ikke helt åpningen for å fange opp når noe virkelig er på kollisjonskurs, og når noen virkelig har det så tungt at ja, at det blir sånn. Så kort sagt, depresjon skal tas på høgste alvor, og en skal ikke si at en var så deprimert fordi en mister bussen. Da blir en banalisering igjen. Dette er alvorlige lidelser for de som er rammet, og Verdens helseorganisasjon har også slått fast at depresjon er den sykdommen i verden som gir den største samlet byrden på samfunnet. Altså mer enn kreft og andre svært alvorlige sykdommer, så er depresjon det som på en måte har virkninger ute i samfunnet som gir den største samlet byrden. Og likevel så kan den ferdes i menighet på arbeidsplasser og ellers hvor vi går og tenke at jeg kjenner ingen med psykiske lidelser. Ja, ubehandlet depresjon kan gjøre hverdagen nesten uutholdelig, og som sagt, noen ser ingen utvei. Men det finnes behandling, og det finnes hjelp, og første steg er da å åpne opp for disse vanskene, og å komme til, ja, altså rett og slett å få noen som kan hjelpe en å finne veien tilbake til livet. Så har vi angst. Jeg skal ta et litt sånn kjapt der. Av angsttyper, jeg nevner den også, for den også er en veldig vanlig lidelse. Og som er mer enn det som en gjerne tenker at en gruer seg litt til. En eller annen situasjon. Altså angst er kan være en ganske gjennomgripende tilstand for de som har det. Til og med spesifikke fobier, altså bare at en er redd for en enkelt ting, kan være veldig invalidiserende. Og panikkangst er noe som enkelte opplever. Damer er det som har sagt at da jeg har født, jeg har både vært ut for fødsel, og ja, de beklager. Nå skremte jeg litt å presentere fødsel som noe feilt, men ok, det er nok da. Damer som har født sier at det er vondt, men de sier at panikkangst var enda verre. I hvert fall noen har sagt akkurat da. Panikkangst er noe som kan skje, som er da at den får en slags atombombeaktig reaksjon i systemet. Det blir litt som om man føler at nå holder jeg på å dø. Og noen dør jo. Altså sånn at, hvordan vil det oppleves å dø? Jo, spør deg med panikkangst. De har på en måte fått seg en slags test på det. Eller det kan være at den blir fryktelig redd for å bli gal, miste kontroll, og for de som har hatt den type opplevelser, så kan angsten for angsten være veldig sterk, og kan være det som blir det store problemet. Tenk hvis jeg får et nytt panikkanfall. Tvangslidelse er en litt mer sånn kurios psykisk lidelse, men det er noen som har den også, og det kan være, ja, for eksempel at du må vaske hendene 57 ganger før du går ut døra hjemme. Og du må da. Og så skjedde det kanskje en feil i ritualet, så man begynner på nytt. Og da kan det ta tid å komme seg ut døra. Og hvis det bare var den ene tvangshandlingen en hadde, og det var en av 50 for eksempel, så går dagen stort sett med til tvang. Men heldigvis også der så finnes det behandling også for disse lidelsene. Og posttraumatisk stress er også en angstlidelse som handler om at en har opplevd vanskelige ting. Utsatt for vold, truer på livet, ulykker, relasjonelle vansker, omsorgssvikt i den typen der, så kan en få posttraumatisk stress som den lidelsen som man bærer med sig. Som innebærer at den plutselig, uventet, kan være tilbake i det fæle som skjedde. Ikke på liksom, men helt fullt og helt ekte. Det oppleves som man der. Og da har han ikke bare opplevd noe traumatisk, da opplever han det traumatiske igjen og igjen. Og derfor har han også andre symptomer, som da at den blir alt for oppgiret, alt for spent, fordi at den jo aldri trygg. Og så fører det også til at den unngår alt som minner om traume, fordi den vil kontrollere disse her tilbake opplevelsene. Og her et eksempel, jeg skal ikke lese igjennom hele den der, men det var et eksempel bare for å vise hva angst kan være. Og angst kan være noe så bagatellmessig som å være redd for å kaste opp. Emetofobi heter det da. Og så kan jo det høres rart ut, og det kan i hvert fall, det er ikke da du går på jobben og sier at jeg er sykemeldt i dag, for jeg er så redd for å kaste opp. Men for hun der har skrevet om det åpent, så er det en, det kan organisere hele hverdagen det der, hvis du virkelig har det. Ja, og hun der, er det noen som ser bleike eller dårlig ut? Hadde jeg den skrekken nå, så ville mitt fokus vært om det var noen mulige smittebærere her. Og kjenne etter inni kroppen, og ja, det kan være ganske strevsomt. Et godt eksempel på angst. Autisme er jo, som nevnt, ikke en psykisk lidelse i den forstand som angst og depresjon, som er ting som kommer og går. Og så gjerne er situasjonsutløst. Autisme er en hjerneforstyrrelse, eller utviklingsforstyrrelse, som innebærer problemer med sosial samhandling, kommunikasjon, og en rigiditet i tanke og atferd. Det er ikke behandling, men behov for tilrettelegging. Og grunnen til at jeg nevner akkurat dette her er at det er et tema som jeg opptar meg veldig av i hverdagen, fordi vi har en gutt med autisme, Mikael. Og i dag så har vi vært på bading. Og da gjør vi alltid på onsdagen med Autismeforeningen. Og da høres kanskje lett ut. Du går på bading, ja men så gøy. Nei, det er ikke så gøy. Det er stort arbeid for å få til det punktet som nok er fast som man kan godta i en plan. Hadde det vært på en annen dag, så hadde det aldri gått. Og så kan det være ting som oppstår som gjør at det blir veldig vanskelig. I dag brukte vi, måtte vi bære han inn på lokalet, måtte ha funksjonshemmet garderoben, fordi vi trengte fullt personale, fordi han skrek og slo og nekta dette her. Og så må vi likevel gjennomføre det, fordi dette er, hvis vi ikke tar kampene, så skjer det heller ikke. Og vi fikk til å få en 10 minutter ute i dag. Og da var vi godt fornøyd med. Men det er en sånn, det er en vilje, og det er en sånn annen måte å være på som kan være veldig vanskelig å forstå for folk som på en måte sitter i kirken for eksempel, og så kommer det familier og kommer og går, og så ser en at ungene ser mer eller mindre like ut, men de er likevel ikke like. Og hvis vi har lykkes med å komme til kirken, noe vi faktisk i seg selv strever fryktelig masse med, nettopp på grunn av denne rigiditeten, så kan man kanskje oppføre seg mer eller mindre sånn, normalt der og da. Men så ligger det kanskje en stor kamp, både før og etter. Så det er en sånn, dette også blir en sånn ørelite innblikk i en sånn verden som kan være veldig vanskelig å forstå, hvis man ikke har opplevd det selv, eller har satt seg inn i det.
Så
Så har vi en annen viktig tema som går på sorg og traumer. Det er mange her i menigheten som har opplevd sorg, som har opplevd tap. Noen verre enn andre, noen nærmere enn andre. Noen har også vært i krigen. Noen har opplevd utrygge heimesituasjoner. Det er en hel katalog av ting som folk har opplevd, og sorgen er også noe vi ikke slipper unna. Men for noen så blir sorgen også, og traumer blir blir veldig tungt i hverdagen, og kanskje jeg ikke skal kalle det en psykisk lidelse. Sorg er en naturlig reaksjon på en unaturlig situasjon. Men så er det også sånn at sorg kan, når det drar ut, og være en, eller kan bli overgangen til en psykisk lidelse. For eksempel en depresjon. Og så kommer vi da litt til, dette blir på en måte nok sånn psykisk lidelse, så må vi gå litt til kristne perspektiv på dette her. Så har jo mange her kanskje lest Steingrunnen. Er det noen som har gjort det? Ja. Og min sånn litt satt på spissen påstand her da, er at noen kristne har en forståelse av psykiske lidelser som da som Johannes i denne boken opplevde. Johannes lå for døden. Han hadde vært kristen i mange år, men nå svikter frelsesvissheten. Smertefullt bevisst på sine synder. Klager sin nød, og hjertet er fortsatt svart av synd. Han er bekymret. Presten kommer. Hvordan går det? Og en vet at det gikk bra. Og det gikk bra fordi at Guds ord ble åpnet for Johannes, og han så hva han hadde i Jesus og i frelsen. Og så blir da poenget med å ta dette her opp, er at hvis en tror, eller hvis utgangspunktet er at ja, dette, da, nå vi har lest Steingrunnen, nå kan vi psykiske lidelser, så blir det litt feil. Og da blir det heller ikke rart at med det utgangspunktet, at en tenker at da er en skeptisk til hele psykologbransjen, eller psykiatrien, altså psykisk hjelp. Tenk hvis Johannes gikk til psykolog. Hadde det vært til hjelp? Og svaret er jo, da var ikke psykolog han skulle ha. Han skulle ha sjelesorg. Men grunnen til å ta dette her opp er at en kan, fordi psykiske lidelser er så, det er så usynlig, det er så komplisert, det er så tabubelagt. Vi har de i menigheten, vi har de rett ved siden av oss, og vi vet ikke om det. Og hvis en har sånne holdninger, jeg håper ikke det er alt for masse av det, så altså at psykisk lidelse er en moralsk, altså er en åndelig krise, så blir det vanskelig. Men det er veldig mange dilemmaer her, og jeg skal trekke frem noen dilemmaer som også berører dette her med hva tid blir dette som hos Johannes i Steingrunnen, og hva tid blir det mer som med frykten for å kaste opp. Altså, hva tid blir det psykisk, hva tid blir det åndelig. Og et dilemma kan jo være en sånn justering på en overdreven selvoppoffrelse. La oss ta et eksempel. Kvinne som har en veldig selvoppoffrende stil. Og hvis dette hadde gått fint, vel, så hadde det bare vært fortsatt. Men det skjedde noe her. Det skjedde nemlig da at hun ble deprimert. Tom, utslett. Det sa stopp. Og da er spørsmålet, hva gjør en da? Skal en justere på egne tanke- og adferdsmønstre, så vil det da kunne utløse veldig masse skyld og skam. Et underliggende problem her hos denne kvinnen, fra et psykologisk perspektiv, var at hun hadde for strenge krav til seg selv, og hadde store problemer å si nei. Og veldig masse av det hun alltid gjorde, var pliktstyrt, og ikke nødvendigvis gjennomtenkte valg. Jeg er selvoppoffrende fordi jeg vil, men det var en slags motor i det som gjorde at den hadde ikke noe annet valg. Men så kan jo da vedkommende tenke at, ja, men jeg er selvoppoffrende fordi det er en kristen dyd å sette andres behov fremfor mine egne. Og hva gjør en da? Så ser jo da dilemmaet da at ja, det er en kristen dyd. Kjærligheten og da å tjene andre er absolutt noe av det vi er kallet til. Men hva når dette, er dette nødvendigvis drevet av kjærlighet? Hva tid kan det også være drevet av en nevrotisk frykt for å si nei? Og da en litt i et sånt komplisert terreng her. Er det da sånn at en skal sende hun til psykolog? En ikke-kristen psykolog, for eksempel. Ofte så er det jo nettopp da. Så har en noen... Det kan gå veldig bra. Det kommer an på personen, og det kommer litt an på veldig mange ting, men det kan også oppleves vanskelig, fordi at personen har åndelige forståelser av noe som kanskje langt på vei er psykologisk, og handler om psykologisk, hva skal man si, mentalhygiene. Så i et sånt tilfelle så tenker jeg at en må bruke skjønn. Er det mulig å få hjelp hos en innenfor psykisk helsevern, og dette går bra, så er det fint. Men når det blir veldig åndelige spørsmål, så er det nok ikke så dumt å tenke at en også kanskje skulle løfte frem disse problemstillingene også med innenfor sjelesorgen. Også et annet eksempel som er litt mer dramatisk, og som er da at la oss nå si at du lever i strid med Guds ord, og at dette livet i strid med det du har fått med deg, står i Guds ord, du lever rett og slett ikke i tråd med det. Og så kan det være en grobunn eller et bidrag til psykisk lidelse. Da kan det være komplisert å gå og søke behandling i hjelpeapparatet. Og her er et eksempel på det. Ung person med lang bakgrunn med psykisk lidelse, selvmordsforsøk, sykehusinnleggelser. Altså det er åpenbare psykologiske aspekter i dette her. Men så kommer hun inn i en situasjon, en voksen alder, og har inngått et seksuelt forhold til kjæresten, altså utenfor ekteskapet. Har dårlig samvittighet for dette her, for de har jo skjønt at dette er jo i strid med Guds ord, men så er det da den slags tanken, eller sånn, dette må vel være lov. Og da er en i en veldig skummel situasjon. For i en sånn situasjon så vil... Hvis du da går til det offentlige hjelpeapparatet, du går til en ikke-kristen psykolog, du kommer denne bakgrunnen, og du sier at «men jeg strever veldig med det at jeg lever seksuelt med kjæresten, og jeg føler at det er galt». Hva sier da en ikke-kristen psykolog? Ja, det er jo ikke så farlig. Selvsagt. Og da skal han være fullt klar over at dette er noen av realitetene. Altså, jeg har på en måte nå... Til nå vist at psykiske lidelser er noe en skal ta på alvor, og en skal søke hjelp når en har disse, men det er også gråsoner, og det er dilemmaer i dette her. Du skal ikke søke hjelp for hva som helst. Eller som du roper i skogen, får du svar. Og et annet eksempel litt i samme retning kan være da at en har en person som har opplevd en veldig vanskelig bakgrunn, kanskje kristen familie, men likevel dårlig kontakt med foreldre. Det kan skje i kristne kretser, for la oss si at det er foreldre som selv har psykiske vansker eller er veldig dysfunksjonelle, og det skjer masse. Det skjer masse som ikke skulle skjedd i ulike familier. Og da kan en person komme til den situasjonen at den har vokst opp, har psykiske lidelser, trenger å søke hjelp. Men hvordan blir dette da i møte med en ikke-kristen behandler? Skal en på en måte da rakke ned på foreldre og bare få ut alt gruffe og ende opp med da å på en måte komme i en sånn konflikt med foreldre. En skal jo hedre sin mor og sin far. Så det er jo en sånn zone som kan være ømtålig og som har noen dilemmaer i seg. Men da jeg tenker jeg at av og til så går jo veien om å sette ord på disse tingene, for det å ikke forholde seg til det kan være vel så problematisk. Men der er et eksempel på at det har betydning hvem disse ikke-kristne behandlerne er. Det finnes kloke og ukloke folk til å veilede i sånne situasjoner som det. Så her handler det litt om at den som går i behandling må kjenne litt på det, altså må bruke litt skjønn, altså at den må få ut disse vanskelige tingene, så skal en likevel holde fast på dette med tilgivelse og å ha denne riktige relasjonen eller holdningen. Og dette er kompliserte ting, og jeg vil ikke gå i dybden på disse, men bare vise da at vi må se hele mennesket. Syke er en del av det vi må se. Fysikken er det samme, altså fysisk helse og psykisk helse. Så har vi det sosiale, og vi har det åndelige. Men mitt utgangspunkt er at det er liten skepsis blant kristne om at en skal søke medisinsk hjelp hvis en har fysiske problem, som for eksempel kreft, diabetes eller andre ting, influensa. Mens det er en mer sånn skepsis knyttet til da å skulle søke psykisk hjelp. Og kanskje da er berettiget, til en viss grad tror jeg det er det, og det er derfor jeg har nevnt disse dilemmaene. Men jeg mener på den andre siden også at en full avvisning av psykologisk hjelp eller av psykiatrien blir også en fallgruve som man skal passe seg for. En må anerkjenne at psykisk hjelp kan være nødvendig, men at det er noen tema som hører hjemme innenfor psykologien og andre innenfor sjelesorgen. Og for å illustrere det, gi til keiseren det som hører keiseren til, og til Gud det som hører Gud til. Så kunne jeg ha sagt, gi til psykologen det som hører psykologen til, og til presten det som hører presten til. Det blir litt i samme retning. Det er grenseoppganger her som man ikke skal se lett på. Og en kan gjøre galt i å gi til presten det som hører psykologen til. Og en kan gjøre galt ved å gjøre det motsatte. Og eksempelet på det her er at tvangshandlinger løses ikke gjennom en samtale med presten. Har du en gjennomgripende tvangslidelse som får deg til å låse døra 57 ganger før du skal ut, så er ikke sjelesorg løsningen på det. Men har du dårlig samvittighet over et liv i strid med Guds bud, så er det akkurat like lite hjelp å hente innenfor psykologien. Men samtidig så er også noe av fallgruven her at jo, kanskje det er hjelp å finne i den forstand at hvis den ønsker å få bekreftet at det er greit å leve i strid med Guds bud, det er ikke så farlig, så får du da svaret du vil ha det. Så en er nødt til å, en må bruke skjønn i møte med psykiske lidelser. Ja. Litt kort, hva hjelp finnes? Og et litt banalt svar på det, er jo da at hvis en har en psykisk lidelse, så skal en i utgangspunktet forholde seg til sin lege, som kan henvise en til en behandlingsplass. Som for barn og unge vanligvis er BUP, og for voksne er VOP, altså barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og voksenpsykiatrisk poliklinikk. Det er ofte startpunktet. Og der vil en da bli vurdert i forhold til en diagnose. Er dette en depresjon? Har du en traumelidelse? Har du angst? Hva er dette her for noe? Og det er en viktig ting å gå gjennom. Hvis du har en psykisk lidelse, for da kan han også gi litt retning på hva slags type behandlingstiltak som er de riktige. Og behandlingen kan være samtaleterapi, det kan være medisinering, det kan være innleggelse, det kan være alt på en gang. Ja, og for å fortsette med kristne innvendinger mot dette her og gå på BUP eller VOP for å få hjelp, så kan det være sånn at en kan tenke, ja, men vil dette ødelegge troen? Vil en bli indoktrinert med dårlige holdninger til kristendommen? Vil en bli bedt om å slutte å være så veldig kristen? Vil en bli opplært i lovløshet? Eller vil en bli pådyttet behandlingsformer av nyreligiøs karakter? Og alt dette her er jo gyldige spørsmål, viktige spørsmål. Men svaret er som regel betryggende. Og jeg mener da som regel i dag at ikke alltid. Det finnes etiske kjøreregler innenfor psykiatrien, så kan det nok diskuteres hvorvidt de blir holdt. Men religion, politikk, kjærlighet er litt sånn tema som man skal ha litt romslighet i forhold til, og skal behandles med respekt. Og så er det også sånn at når en går til behandling, går til hjelp, så har en medvirkning i forhold til hva en vil snakke om. Og åndelige spørsmål mener jeg at en skal være forsiktig med å rette inn der, i den forstand som jeg har vist til, at da får du gjerne de svarene som du kanskje ikke skulle ha. Men dette går an å påvirke, og en må forholde seg til dette systemet med skjønn. Men skulle det være sånn at en har rett og slett livet sitt mer eller mindre ødelagt av en psykisk lidelse, så mener jeg at det blir galt å være for redd disse tingene her. En er nødt til å tilnærme seg dette systemet og å bruke det på en klok måte. Og så finnes det alltid unntak som noen kan bruke som unntaket som bekrefter regelen, at jeg har hørt om en behandler som gjorde sånn og sånn, eller som sa sånn og sånn. Det vil alltid finnes. Det vil finnes dårlige eksempel, men det skal ikke nødvendigvis brukes som argument for at kristne ikke skal gå til behandling når behovet er der. Og bare for å ta litt sånn eksempel, det er vanlig at behandlingsapparatet bruker noe som heter kognitiv atferdsterapi, som handler om å lære seg å forholde seg til tanker og følelser på en litt annen og litt ny måte. Eksempel, du går forbi en på gata som ikke sier hei. Og hva skjer da? Jo, noen blir fryktelig triste. Han liker meg ikke. Det er jo en tolkning. Noen blir sinte for en arrogant tulling. Og noen forholder seg til en sånn situasjon mer eller mindre nøytralt, eller kanskje med en snev av litt sånn lett munterhet. Typisk han er så distré. Altså, en enkel situasjon som blir tolket på ulike måter, som dermed fører til ulike følelser. Og dette var et banalt eksempel, men noe av det en ser med ulike psykiske lidelser er at sånne typer tankemønstre blir litt satt i system, sånn at en tolker veldig masse i livet sitt i en bestemt retning. Og da trenger en hjelp til å nøste opp i det her, og da kan være veien ut av masse psykologisk uhelse, hvis den får lært sånne metoder. Og det kan være en nyttig metode, men igjen så er det bruk det på riktige tema. Og så kan det finnes terapier som man skal være mer skeptisk imot. Yoga, meditasjon, buddhistiske inspirasjoner er jo i hjelpeapparatet. Og som kristen så er det sunt å ha en skepsis i forhold til det, og si at det var ikke det jeg var ute etter. Jeg hadde ikke tenkt å lære meg buddhisme. Altså, det var ikke mitt mål med å søke denne hjelpen. Men så er det også gråsoner der. For eksempel så dreier jo da og der og der damer der seg om pusteteknikker. Og kan en da si at enhver pusteteknikk er veien inn i buddhismen? Det er det jo ikke. En pusteteknikk kan for eksempel være veldig fornuftig å ha hvis du har innsovningsvansker, du har panikkangst og du har søvnproblem. Og sånn så vil det å puste rolig Å lære seg sånne teknikker være noe av det som hjelper deg til at panikkangsten roer seg. Sånn at en må òg bruke skjønn her, men å være skeptisk til det en skal være skeptisk imot. Og ikke gå inn i de ja, har du fagpersoner som profilerer seg veldig med en sånn type buddhistisk måte å tenke på, så vil jeg ha bedt om å få en annen behandler. Og så nærmer jeg meg slutten, men det er noen fallgruver i en kristen kontekst om å ikke ta psykiske lidelser på alvor, og tro at det ikke kan ramme kristne, forveksle det med steingrunnen. Enhver psykisk lidelse er åndelig i sin natur, det er den jo ikke. Men så skal en holde fast på åndelige spørsmål der hvor det er aktuelt. Ja, eller å hindre personer med psykiske lidelser om å søke hjelp ut av en eller annen frykt for at nei, du må ikke søke hjelp, for det kan føre til at du blir så egoistisk at du ikke lenger vil hjelpe til i kirka, for eksempel. Det er jo eksempel. Så er det jo sånn at Guds omsorg i sykdom er noe en skal ta med seg her. Altså at, som sagt, så er psykiske lidelser og fysiske lidelser kan også ramme kristne. Men Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte, han frelser dem som har en knust ånd. Det er masse, dette har jo en åndelig betydning, men en ser også da at det er veldig mange ord som viser da at livet kan være vanskelig for mange. Ja. Sånn at da å holde fast på frelsen og trio og evangeliet er jo helt klart mentalhygienisk det eneste riktige. Sånn at Guds omsorg kan, altså er viktig, men den er viktig om du er psykisk syk eller psykisk frisk. Like viktig. Men så er det sånn, menighetens omsorg i sykdom da. Hver tid har sine spedalske, kan en si. På Jesu tid var de spedalske. Spedalske, altså de hadde den sykdommen. Det som var karakteristisk da, var at de ble på urettferdig vis betraktet som ureine eller mindreverdige. Det var ikke deres gjerninger eller deres holdninger til ting som gjorde at de ble skubbet vekk og sett ned på. Det var en sykdom. Så mener ikke jeg at nødvendigvis jeg har en fasit her, men mange med psykiske lidelser vil kunne føle seg som de spedalske, i en viss forstand. De er syke. Men det blir ikke nødvendigvis alltid oppfattet som sykdom. Det blir oppfattet som det er noe galt med deg. En kan få sånne holdninger bekreftet i enten det er en menighet eller arbeidsplass eller hvor en ferdes, men også i menigheten. Å bli oversett, å bli sett ned på, gjerne på grunn av en eller annen helt sikkert ubevisst idé om at de er ikke like gode kristne som oss, som alltid tar støyten for menighetens arbeid. Har en overskudd, har en alt dette som jeg viste om god psykisk helse, så har en også muligheten til å gjøre en tjeneste på en helt annen måte enn den som lever et liv med masse psykisk lidelse, eller masse som tar kreftene og som gjør disse tingene umulig. Og da er det noen, ja, det er noen ting her som kan skje i menigheten som en skal være oppmerksom på. At en kan bli opplevd som en belastning, eller at en ikke blir møtt med kjærlighet og omtanke. Så derfor er det mer en fordring som en har, altså at vi skal være medmennesker. Man har jo dette her med tro, håp og kjærlighet, og størst blant de er kjærligheten. Og mennesker med psykiske lidelser trenger ikke minst å bli møtt med kjærlighet. Veldig mange føler seg mindreverdige. Og en trenger ikke spesialbehandling, som om en var annen rangs. Men en trenger å bli møtt med varme og forstand. da konkluderer vel egentlig det som jeg hadde tenkt å si, for jeg ser i gang på i cirka en time. Men jeg tenkte det går an å fortsette litt diskusjon. Hvordan skal vi som kristne tenke om disse temaene? Hva bør en kristen gjøre om en har en psykisk lidelse? Hvordan skal vi som menighet forholde oss til psykisk lidelse? Og hvordan kan vi inkludere mennesker som strever med livene sine, enten det er på grunn av psykisk lidelse eller andre livsvansker? Ja. Så da blir det en diskusjon. Ja, men hva skal vi gjøre da? Skal vi ta en mat? Alle har vel kanskje fått seg. Men kan kanskje ta en strekk og så komme tilbake og ta litt diskusjon. Ja.